Kärnstrom. Du har avlevet lidt af det her igen de mange år, du har været i Sverige.
Ja, det kan ikke nægtes. Og sidste år, da vi sluttede på Aftenhøjskolen, så sagde Harald Petersen, forhenværende forstander på Ask Højskole, nu foreslog han, at vi skulle handle om lokale kræfter, og så nævnte han mit navn, og jeg kunne ikke forstå, at så klog en mand kunne finde på slid. Men når jeg kunne tænke over det, så fandt man jo ud af, at man får jo aldrig bedre publikum end netop jer, der kommer her på Aftenhøjskolen. I kommer alle sammen for at lytte og vil have nogen med hjem, og I forstår alle sammen og lytter. Og når man så står over for 60 interesserede ansigter, det er ligesom det bærer op. Men inden vi kommer til 1920, så har vi jo haft sikringsstyrken der, hvor vi alle vi unge mennesker har været inde. Jeg blev indkaldt til kystartilleri den 3. juli 1916, og det viste sig så, at det var knap to års tjeneste, 23,5 måneders tjeneste der. Men der er jo det, når man skal ligge så længe, så er det faktisk en fordel, at man ligger i Københavns omegn, for der er jo altid noget interessant at se, og noget interessant at komme med til. Og vi har jo rekrutskolen i Kastellet. Det var altså til 20 øre om dagen som rekrut. Og da vi blev konstabler efter rekrutskolen var overstået, så var det 25 øre om dagen. Sådan var daglønnen dengang. Og da vi så skulle fordeles ud til de forskellige chancer, vi skulle have, så kom jeg og 247, og jeg er 246 og 247, og vi to, vi kom på korporalskolen på 3 kroner. Vi har haft en hård skole i Kastellet, men det var ingenting at regne mod den. Vi kom til ud på 3 kroner. Det var også som de er helt skørt. Men bare, vi var unge mennesker og kammerater, og vi kunne tage det hele. Lige med hvordan det gik. Jeg har engang sagt, at få ros som soldat, det er lige så vanskeligt som at finde hunden i en truppus. Men ikke desto mindre, så lykkedes for mig uden at jeg rigtig det start. En af de sergeanter, der hørset med os til daglig, han fandt på at høre os, hvad vi fik ud af en landlov. Og vi skulle høre os om dette. Og en kom frem, ja, han var slet ikke gået i land. Den anden, der kom frem, han er gået i land, men han kigger på sig rundt, han er ingenting til. Så var det mig, 246. Jamen, jeg kunne da fortælle sergeanten en masse. Hver eneste gang, man var i land, så gik man jo på KFUM-soldater her i Goddersgade. Der var jo altid venner at træffe. Nu må vi huske på, der i undersikringsstyrken, hvor vi var 45.000 mand fast og lå hele tiden. Og 1. 15. 21. og 3. 18. og 22. bataljoner, de hørte jo der til Rumænien og helt op til Helsingør. Og 1. og 2. artilleriafdeling og hele Københavns landbefæstning og hele Københavns søbefæstning, alle sammen søgte jo ind til det soldaterhjem. Det var altid kammerater og venner at træffe derovre, for yder er det jo alle venner, og dem var der også mange af der. Og så på den modsatte side af gaden, der lå jo garderkasernen, og 11.25, så gik døren, så gik porten op, og så rykkede garden jo ud, og der har jeg af og til gået med der, selvfølgelig inde på fortovet, og gået med til Amalienborg og oplevet det festlige der med vagtafløsen og hørt på musikken. Ja, jeg var for eksempel, jeg var på Amalienborg Slotsplads den 11. mars 1917, da kronprins Frederik kom ud på altanen iført den første løjtnantsuniform. Han blev 18 år dengang. Ja. Men som sagt, jeg kunne jo fortælle sergeanten om, jeg har besøgt museer, jeg har besøgt kirker, jeg har gået en tur på Langelinje og set alle de vældige mindesmærker, der er ude, både for Ivar Huitfeldt og prinsesse Maria, med, hun stod med barnet i hånden der, og Mylius Eriksens store monument, og så videre. For ikke at snakke om, man skulle altid have en tur i kastellet og se, hvordan de sprang rundt dernede. Nu var man jo overrekruttet selv. Der var det altså, jeg fik ro, som måtte træde. Nå, men jeg blev efterhånden korporal. Og der fik man jo 40 kroner om måneden. Det var jo en vældig gage. I dag er der jo mange, der ikke vil røre en finger for 40 kroner i timen. Men vi var glade for den løn, vi fik der. Og da vi så blev korporaler, så blev vi forflyttet til 47 med. Så skulle vi ikke være på Hvidøre Batteri sammen med vores rekrutkammerater. Vi blev forflyttet til Torpikfor. Det er det, man kalder hul i Nordfronten. Nå, men tiden gik, og krigen fik jo ende. Som vi alle ved, så sluttede den jo den 11. i 11. kl. 11. 1918. Og vi kom hjem. Nu, mens vi var inde, så var den yngste mand på tinget. Det var Lars Nørskov fra Løvelkredsen. Han foreslog ind på rigsdagen, at soldaterlønnen skulle hæves fra de 25 øre om dagen til 75. Og det blev den. Og det var en vældig fremgang, at vi fik 75 øre om dagen. Og så til lige med, jeg fik min korporals løn 40 kroner om måneden. Nå, men vi kom hjem. Og så efter lange forhandlinger, så blev det jo sådan, at Sønderjylland kunne komme tilbage. Der skulle være afstemning i første, anden og tredje zone, men endelig blev man da klar til, at genforeningen kunne finde sted. Og det skulle jo så være den 10. juli 1920. Den 8. juli var jeg til Dyrskud og Anders og kom hjem. Og ja, vi var forresten, det må jeg have fortalt også, vi var 5 fætter, der var inde samtidig i København. Der var en ved fæstningsartilleriet og en ved husarerne. De lå inde, da krigen brød ud. Der manglede man befærdningsmænd, så de blev uddannet, eller de blev udnævnt til korporaler på en snild måde med et lille kursus. Vi andre, vi måtte jo i 6 måneder på 3 kroner. Og min fætter Holger, som også var inde dengang, han måtte også på 3 kroner, og han blev også korporal ved kystartilleriet. Og han kom så hjem, da krigen sluttede, og da så endelig det blev sådan, at Sønderjylland kunne komme tilbage, så blev vi enige om, der skal vi ned, Holger, der skal vi ned og opleve det der. Og den 8. juli var jeg til Dyrskud i Randers, og da jeg kom hjem derfra, så kom Holger ud til mig, og vi fik vores sejre set efter, og skulle altså cykle derned, var meningen. Min fætter Holger, han havde før haft motorcykel, og han havde forsøgt, om han kunne låne en et sted, men det mislykkedes, så vi måtte tage cyklerne og cykle hele vejen. Og vi blev klar over, nu kan jeg ikke betale sig at gå i seng. Vi kan lige godt køre med det samme. Så vi startede fra Elisehold 12.40. Og vi er nok ikke vildt være omkring Aarhus, for der var vi ikke så kendt, og der var der ingen ringgade dengang. Så vi satte over hastigheden for at tage landvejen der direkte til Skanderborg. Nu har jeg det
sådan. Du er til cykel.
Ja. Nu har jeg det med, når jeg så en cykel, jeg kunne blive så træt, jeg kunne blive så søvnig, at der var ikke rigtig forbindelse ned til pedalerne. Og det kunne jo være farligt, når man kørte og slingret. Men det viser også, at inden vi kom til Skanderborg, der ved en by i Eksen, der måtte jeg til at melde pas. Nu kunne jeg ikke holde balancen længere. Det var så et sted, hvor de var ved at bygge på en gård. En gavl, hvor halmen stak frem, og jeg læste Holger med, kan vi ikke gå ind og lige og ligge der en halv time? Eller? Og det gjorde vi. Og måske også en time. Og vi vågnede så ved, at håndværkerne kom og begyndte med arbejde. Og da vi så listede ud af halmen, de smilte lidt af os. Nu så vi så ikke sådan helt allerværst ud, så de antastede sig sikkert. Ejeren var ikke til stede, så vi kørte videre. Men der er langt på en cykel dernede. Og da vi kom til Vejle, der så vi på køreplanen, når vi talte pengene, vi havde. Og så endte det jo med, at vi tog med toget derfra til Vamdrup. Og da vi kommer til Vamdrup, så er der ved at være aften, og der er ved at være lys overalt. Men Vamdrup stationsby, det er huset, det er du ikke sådan rigtigt. Vi skulle i kirkebyen Østervamdrup, hvor der er gård, for at finde en gård, hvor vi kunne eventuelt få natlogi. Og vi kom også ud til en gård, hvor der var ungdomsbesøg, for vi kunne mærke med det samme allerede, vi kommer til Vamdrup, at der er gære i luften, der er stemning allerede så højt op som til Vamdrup. Det var en gård, hvor der var unge mennesker samlet, og de sang vores gode danske sange. Og vi kom ind i selskabet der, og de er klar over, sådan at på rejsende svende, det er natlogi, de er ude efter. Nu var vi beskeden, og særlig Holger, han blev nu ved at holde på at lage rigtige sange. Det var meningsløst. Bare vi måtte låne et par tæpper, og så ude i en hestalsbåd, så kunne vi ligge i halmen der. Og det fik han sat i vandet, og det så vi godt den nat. Og så skulle vi jo komme ind dagen efter på morgenkaffe. Og vi fik en madpakke med. Og der var forresten to unge mennesker, to sønderjyder, der havde en gård, der var siden af. De var rømmet over for at undgå at komme med i krigen. De har også opredt det sange, der stod derhjemme. Men vi fik altså hestalbåsen. Og dagen efter, så havde de et par døtre og en søn. De skulle til en, som de siger dernede. Jo, de skulle til en. Jamen, vi skulle jo også til en. Så kunne vi da følge sig til taps. Men det vil sige, at da vi kom til taps, så blev vi snart væk fra hinanden, for der var et folkemøde. Det var jo der, at kongen skulle komme over, rige over klokken 9. Og vi kom der i god tid, og gik og så på folket der, og jeg fandt jo forskellige højskolekammerater, og der var jeres kompagni, der stod der fra Sønderborg. Der fandt jeg også bekendte. Tiden gik, og klokken 9, så kunne drengerne op i trætopperne, de kunne melde, nu kommer han. Og der blev der stilhed med det samme. Det var meget højtidligt, der kom kongen kommer til den store æresport, der er rejst der, hvor grænsen gik, der ved Frederikshøj. Kongen han tog sin militær hue af. Folk stod stille og lyttede, og samme et så lød kommandoorden, der blev præsenteret gevær, og en fanfare lød trommevirvler. Da kongen kommer frem, vi kunne se, hvor bevæget han var. Da trådte menneskemængden et skridt frem, de ville jo være i nærheden. Han red frem til en lille talerstol, der var rejst. Det var en gårde Refshauge, der bød ham velkommen. Og så er de har valgt at komme hjem til Danmark, hvor de vil dele sorg og glæde, og de vil være med her og bygge Danmark op. Og det takket kongen for. Og bød sønderjyderne velkommen hjem til Danmark. Så red han lidt frem, og så er det, han finder på at vil have den lille pige op til sig. Hun stod sammen med sin mor. Og der var jo flinke mennesker, der hjalp Johanna op til kongen. Jeg har besøgt Johanna, som hun hed, i Aarhus, hvor hun bor. Otto Rosgade nummer 84. Det læste jeg i avisen i 1971, og der tog jeg ud og besøgte hende. Hun sagde, at hun blev forfærdeligt bange, da hun kom op i salen til kongen der. Men så kyssede han mig, sagde hun, og så slog jeg armen om hans hals. Og så var hun jo interesseret i, at moren fulgte med, men det gjorde hun jo så godt hun kunne. Det var jo en stempel af mennesker, og det var jo sådan, alle sammen ville være i nærheden, alle sammen ville være så tæt som muligt ved kongen på hesten der. Det var, vi var så tæt ved, som vi så skulle løfte både hest og konge. Men inden han så kom til Tyrstrup, der satte han jo så Johanne af, og moren fik sin pige igen. Holger og jeg, vi fik hold i vores cykler, og dem skulle vi have med. Men det var ikke nemt i sådan en møller. Snart kom pedalerne ind i en anden mands cykel. Snart kunne man komme til at strøjfe med ens forhjul på et par bukseben eller en kjole, men det tog man sikkert så nøje. I dag var vi alle sammen glade. Nu kom Sønderjylland tilbage. Så tog det kongelige følge, og de var så inde til anden dag i Tyrstrup Kirke. Og så i den tid, så har Holger og jeg jo forspring og kunne køre videre. Og folk stod jo uden for hus og gårde, og alle steder, hvor en bivæg førte fra en landsby ind til hovedvejen der, og der stod jo store flokke af mennesker. Og de spurgte jo alle sammen, kommer jeg kongsnort? Kommer jeg kongsnort? Men vi kom til Haderslev, og det, da vi kommer til Haderslev, så er det, at kongen skal skifte heste der. Kongen havde den hvide hest fra Visborg, han red over grænsen på, og begge prinserne red bare efter på to brune heste. Og så kom dronningen og de to prinsesser, Tyre og Dagmar, i landdagen. Og så, inden kongen rider ned i Haderslev, som sagt, der skifter han hest. Og det var en vanskelig hest, som har den vane, når rytteren svang sig i salen, så gav den et kast til siden med det resultat, at kongen faldt ned. Og der forstod han sit ene ben. Og så sagde særligt hjemmetyskerne, at kongen har malør. Ja, at kongen har malør. Det er malør, det stammer vist nok fra fransk, men det bruges altid i Sønderjylland. At have malør, det er at have uheld. Og det har kongen jo også der. Men så længe han sad på hesten, så gik det jo. Vi overværede også højtideligheden i Haderslev, hvor borgmesteren talte til kongen. Og så skulle følget, de skulle så til spisning i Haderslev. Og så kunne vi jo køre videre til Åbenrå. I Åbenrå kom kongen sejlende. Han må jo så have gået ombord i Dannebrog i Haderslev og kommet sejlende til Åbenrå. Og der var vi nede ved havnen der, Holger og jeg. Og vi havde jo lidt madpakker med. Vi skulle jo have lidt at spise en gang imellem. Og det fik vi ordentligt dernede ved havnen. Og var så også med til højtideligheden der. Der var kongen, da han kom med Dannebrog der, der er han i amiralsuniform. Ellers, da han red til hest, der var han i den feltgrå infanteriuniform. Nu gjaldt det så om at komme fremad og komme så langt ned som muligt ved dagens lys, for at vi kunne komme ind herhen af dybet, hvor den store folkefest kunne være dagen efter. Og vi cykler ned og kommer til en by, der hed Fælste. Og så var det også med at komme ind i en gård og spørge. Og hele befolkningen, det var de indforstået med. De var så hjertelige og så imødekommende og tog imod alt det, der kom. Vi kommer ind i en gård, Og konen kommer ud, så sagde hun, ja, nu begynder det at knibe. Der kom en bil med 7 personer, og de kom i senge. Nu har vi har ikke flere senge. Ja, men nok, sagde vi. Bare vi må ligge op i hø, så er vi vældig tilfredse, og det fik vi jo da lov til. Og vi lå op i hø der, og vi kunne jo høre fra tidlig morgen, at de begynder at køre, selvom det var i 1920, så var der mange biler alligevel. Fra da vi lå deroppe i høet, og så på vejen til Dybøl, der passerede der 203 biler. Og æresporter var der jo hele tiden, hvor vi kom igennem, så var der rejst æresporter. Og vi klædte unge piger med blomster, de strøg på vejen. Sådan var der hele vejen ned igennem Sønderjylland. Og der kommer vi så til, langt om længe kommer vi til det store stævne i Skanse 5 og 6. Og jeg har læst, at det skulle være imellem 80 og 100.000 mennesker forsamlet der. Det er vanskeligt at bedømme, men der var mange, og der var rigtig mange. Og da vi stod der og ventede, vi sørgede for at få en plads sådan, og det kunne ikke hjælpe at gå fra sådan en plads, for så blev den jo optaget. Vi så jo de forskellige æreskompanier kommerserende ind med fuld musik. Der kom Akademisk Skyttekorps, som jo var tilladt dengang. Det fik Hitler jo afskaffet i 1940'erne. Der var gamle veteraner fra 64, som rejste hjem efter nederlaget. Her blev de tiljublet, og de svang deres hatte og var glade den der. Og til sidst kommer der et æreskompagni fra garden med Christian den 9. honnørmars. Og sådan kom det, den ene efter den anden. Så kom rigsdagen, og man kunne høre i mængden der, se, det har vi Nergård, se, det har vi Sala, og det har vi Apple. Folk kunne jo kende de forskellige ministre. Mens vi stod og ventede der, så kunne, lige med et, så kunne de begynde lige så smart at synge hen ved den ene side, og lidt efter, ja, så stemte hele befolkningen i. Folk var glade, og folk skulle synge. På sådan en plads, på Dybbelskanser der har det været helt i orden med et højtaleranlæg. Det har man ikke. Derfor kunne det knive med at høre de forskellige taler. Der var kongens den bedste. Han har en høj og klar stemme. Og så blev det jo talt af amtmand O.D. Schack. Han lovede sønderjyernes troskab imod kongen. Vi hilser dig, du danske kong Christian, og vi lover dig troskab fremover. Og kongen takker det jo i sin smarttale. Så blev der talt af officielle taler, H.P. Hansen, Nørre Møller og statsminister Niels Nergård. Og det var der, han sagde de bekendte ord til dem, som ikke kom hjem i anden zone. I skal ikke blive glemt. Så kom der en deputation, det var 4 unge piger, de kom med et flag, som de har imellem sig, sammen med en veteran, det er Hans Thomsen. De gik op på skansen til kongen, til følger der. Det var det sidste flag, der blev sænket, da tyskerne rykkede ind i Sønderborg i 64. Og det, den gamle faner skulle kongen have. Og han bøjede sig ned og tog en fli af flaget og kyssede den, og så kyssede han den gamle Hans Thomsen bagefter. Og var der ikke jubel, så blev der jo. Så kom der nogle sørgeklædte damer. Det var en deputation for, der skulle repræsentere de 600 faldende sønderjyske unge mennesker. De kom med roser til dronning Alexandrine. Det er ikke nemt at beskrive sådan en festlighed. Men den fik jo også ender, at vi skulle fordeles rundt. Kongeparet, det kongelige føde, de blev jo dernede helt til den 16. De var ved Kruså, og de var ved den officielle del sluttet i Tønder. Men det var først den 16. at de rejste hjem med Dannebrog. Og så havde de nemlig besøgt tre sønderjyske fører i de dage der. Jessen Christensen og Hansen Nørremølle, og så Kloppenborg Skrumsager i København. Og da de kom, det har jeg læst i, da de kom på Korsvejen der, lidt nord for Kruså, der stod repræsentanter fra Flensborg, og de mødtes med kongen der, og der lovede han ligesådan, at når de ville huske ham, så skulle han også huske dem. Og der stod og læste, at befolkningen der, de sagde, at der er et yndigt land, så godt som vi nu kunne, skrev de, for de fleste af os græd. Holger og jeg kom fra Rødmøllen der og kom tværs over Sønderjylland og skulle op til Marskelbækken, går op syd for Ribe. Det er familien Schultz, som ejer den gård. Da jeg var på Aalrup i 1913-14, var jeg sammen med André Schultz på Aalrup. Og samme vinter var min bror Viggo på Skibloen efterskole sammen med Einar Schultz, en bror til Andreas. Og jeg har været i brevveksling med det hjem siden. Det var jo et hjem, der var hårdt ramt. De har fire sønner med i krigen. Andreas, min kammerat, han faldt allerede med Lies i august 14. Og Lauris, han faldt i Polen i 1917. Så havde de en, der var fælleslæge, han kom selvfølgelig hjem igen. Og så var der en, der var landstormsmand, han var aldrig i første linje, så han kom også hjem. Og da en af Schultz kom til skældsår alder, så kom han og en fætter, Jens Vrå, så kom de over grænsen og tog på Aalrup Højskole. Og de kunne ikke rejse hjem i julen, men der kom de hjem til mit hjem i Liseholdt i Årslev og fik plads om sommeren her i landet og kom på landbrugsskole vinteren efter, og så kunne de endelig rejse hjem. Og Einar Schultz der på Marskelbæk, han blev senere sommerårsformand dernede. Nå, der fik vi besøgt familien Schultz der, mens de forældrene levede også. Og så cyklede vi der tværs over Brørup, ægte ved til Vejle. Og det træk op, og det truede med regnvejr, så vi skød en forfærdelig fart. Vi mente, vi kunne køre fra regnvejret, men det kunne vi bare ikke. Vi blev godt våde. Vi kom imellem Brørup og Ægtved. Der lå et sted, et engelsk hus. Der sprang vi op og stod i dørkrammen under tagskægget for at stå lidt i læ. Så lukkede manden døren op, så vi var nær ved at gå baglæns ind i gangen der. Så skulle vi da endelig komme ind. Så sad vi og snakkede med de to gamle mennesker derinde. Jeg tror, det var en oplevelse for dem. Vi havde det jo på frisk hånd, når vi kom dernedefra. Og vi var selvfølgelig glade for at se tørvejret. Og da det så blev holdt lidt op med at regne, så cyklede vi til Vejle, men det var jo længe, længe før om togen og skulle gå, så vi lå på bænken, indtil det blev morgen 10 for togen og skulle gå. Nu har vi cyklet nok, synes vi, nu skulle vi med toget til Randers. Og vi har cyklet nok, så da vi kom til Randers, så fik vi stykkerne oven på rutebilen til Årslev. Så mættet var vi blevet af den cykleri. Og der i rutebilen, der sad gamle tømmer Kruser fra Årslev. Han var en gammel marinesoldat. Han har været indbudt til hele festligheden, så han kom også fra Dybe. Sådan gik den tur. Og det har vi aldrig fortrudt, vi tog den. Men så... Ja, så gik tiden jo... Ja, og så til november, og så kom jeg på landbrugsskole og var der i 9 måneder der, 2021. Og fra 1. august til 1. november der, 21, så tog jeg en tur op igennem Sverige på valsen, som man siger. Jeg tittede der og arbejdede ind imellem, og der har jeg en vældig tur. Og den skrev jeg en beretning om og sendte til Landbrugsministeriet, så tilkendte de mig 200 kroner til en tur til Tyskland året efter. Det var så i 22. Men så i august 24, der kom jeg så til Halskov og overtog den gård, som vi har købt der. Og så blev man jo Kalvi-bonde. Og Kalvi Landboforeningen, det blev jo straks mit hjertebarn. Og der har jeg oplevet de 30 skønne år, jeg har arbejdet med ungdomsarbejdet. Og det blev jeg til mange, mange rejser. Og i 1950 fik vi Frederik Rasmussen til at hjælpe os. Og han sagde, vi skal til ud og rejse. Godt, jamen så rejser vi. Og det blev til en rejse i 50 Jylland på langs. 51 Fyn rundt Sjælland, rundt i 52 og Skåne rundt i 53. Og sådan blev det længere og længere ud, blev det til Sydslesvig og til Norge, til Holland, Finland, Østrig og så videre en tur rundt med ud med de unge hvert år. Så begyndte vi i 1960, der begyndte vi at besøge de tyske landjugendgrupper, altså de tyske grupper inden for landbruget. Og i 1960, det var på femmeren. Og man finder jo ikke noget skønnere og finere landbrug end på øen femmeren. Dengang, der skulle man færdet over det lille Femmernsund. Det var 10 minutter at blive færdet over der. Men i dag, så går fugleflugtslinjen. Den går lige tværs over hele øen. Og vi kunne jo ikke tænke os, da vi så al den frugtbarhed dernede, og tænke sig, at der skal komme 60 meter og skære igennem med dobbeltspor og en dobbelt landvej. Men de sagde dernede, man kan da sådan ikke forhindre. Nej, det kunne de ikke. Og det blev til flere besøg ved disse landjugendgrupper. Og der fik jeg snart lært den her sang, som de synger. Det er lige med, hvor man kommer i Tyskland og Østrig. Kan man ikke komme i kontakt med menneskerne, så kan man bare begynde på den sang der. Så er der kontakt. Og det endte jo så med, at jeg skrev det første vers, det skrev jeg af på nogle små lapper. Og så lærte de unge mennesker på turen dernede i den sang. Folk har sagt til mig, det kunne de da ikke lære på den sang der, på den køretur. Jo, det kunne de, I må huske på. Vi har piger med, de er altid nemmere at komme i tale. Og når piger arbejder for at lære den sang der, ja, så kan de unge mænd jo da ikke stå tilbage. Så det var en overraskelse, da vi kommer ned og skal feste. Programmet var altid det samme, når vi kom til sådan en landjugendgruppe. Så skulle vi se deres seværdighed. Både landbrug og hvad de har seværdigheder. Og så festede vi om aftenen. Og så nikkede jeg til mine folk, og så var de klar over, nu skulle vi have den sang der. Men alle brunlein flisen, så mås man trinken. Men ikke mein Schatzen, ikke offen, da tog ikke en minken. Wenn ich mein Schatz nicht offenbar, jo, ja, offenbar, tu ich im Minken. Og så, når de slutter der i sådan en aften, og vi har festet den hele aften, så stod vi fremmede. Vi stod ind midt i, og så stod de en ring uden om os. Og så skulle vi synge en aftensang. Og så sang vi jo altid fredag. Og så var det jo sært at tænke på, at når vi synger, kæmp for alt, hvad du har kært. Det var det vers, som frihedskæmperne sang til sidst, inden de blev skudt. Og her stod vi så imellem alle de unge mennesker. Det var helt dejligt at tænke på. Og det var sådan også, når vi blev indkvarteret privat uomkring, når vi så kom dagen efter, jamen så havde de alle sammen fået det bedste kvarter. Ja, det var det bedste kvarter, de havde alle sammen. Det var jo bedst selvfølgelig, hvor de kom to og to uger, så gik det bedst. Men så var der en gang lige nede på femmeren. Der gik det sådan, at Ernst fra Ringgården, han kom ud alene. Og der tror jeg nok, der var en del, særligt pigerne, der har ondt af ham. Men da vi kom dagen efter, der var Ernst Hauer vældig sag. Jo, det var godt vældig godt. Men da vi så var samlet et stykke tid efter i Hornslet og skulle opfriske minder, og vi skulle bytte bælter og så videre, så var der blevet vers om de forskellige. Og der var der også blevet et vers om Ernst, der kom ud alene. Og Ernst kom ud alene, der var en gruelig gal. Jeg så i andre mænd, og det voldte mig i kval. For så godt jeg spiste, og sengen højt jeg priste. Og munden gik på verden lige, til jeg dem forlod. Vi havde diskuteret alt, et kvæk jeg forstod. Jo, og der til de aften sanger og slutte af der. Den aften sang, som den tyske ungdom sang, det er jo en dejlig melodi, som vi kender herhjemme, og jeg fik jo også teksten lært. Guten Abend, guten Abend, mit großen Bedacht, mit Lächeln besteckt, schlof und hat die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.
Kan vi holde dig?
Ja. Jo, men efter at man har overtaget den gård der i Halskov, så kom de vanskelige år, 30'erne. Det var ikke nemt at klare udgifterne. Der var jo ingen indtægter. Tænk sig, en slagterigris dengang, den kostede fra 31 til 35 kroner. I dag koster den jo 600-700 kroner. Man har ikke kongens mønt, men vi måtte jo lære og klare os så godt vi kunne. Men når det så rigtig knep, og det slæft på, som man siger, så var det sognefogens bestilling at komme ud og snakke med os, om det der ikke kunne lykkes os i næste uge eller i næste måned at få lidt slæbt af, sådan at det kunne blive ved, den kunne blive ved at skære. Og der kunne vi ingen bedre mand få end Christen Schmidt Lime som sognefog. Han forstod situationen, og han vidste, hvad det drejede sig om. Og da Niels Ihner og Christen Schmidt den 19. september i 38 havde sølvbryllup, så sendte jeg ham en hilsen. Hvis man med moster har det skidt, kan ikke mere få kredit. Ej svarer stat kommune sit, man vente kan en rar visit og passe jer med Christen Schmidt. På bonus er man så tit betragtet har det rette snit. Giv stadig dem at gå i trit, og lykkens sol må skinne frit. Min kones ønske er, og mit, til lykke da, til værens mit. Og på den anden side af landvejen, der har vi P.M. Petersen. Han var jo lige så god en kommunal mand, som Christen Schmidt var sognefog. Der sendte jeg ham en skatteblanket en gang. Frisk modig mænd, og tag nu fat, og læs blankettens blade. Sæt dygtig ned af hver mand skat, så bliver vi så glade. Byg ingen ind til fint besøg. Jeg husker det. Det er i spøg. Vi står og bliver så flade. Hans lille sø, Harriet, som var bare hans sekretær derhjemme, hun sendte det værst ind til Jyllandsposten, og så gik det over alle riger, selvfølgelig ikke med mit navn. Samme har jeg, at hun er jo i dag kone på Basebogård Kloppenborgs Grubsalder, nede i København. Der har jeg været privat, og der har vi været med ungdommen, når vi har været på tur dernede.
Så er vi der er nok at tage fat på.
Ja, som sagt, mit hjertebarn blev kaldet Vild Landbefring, og jeg kom i Plantavlsudvalget et stykke tid der, men det var først da jeg kom i ungdomsudvalget, da jeg følte mig rigtig på den rette hylde. Og det var skønt at rejse rundt til både den voksne ungdom og ikke mindst også til 4H, som vi begyndte med i 1950. Men det var jo i sin vorden dengang. Nu er det jo i andre læs, da stationsbyens børn kommer med os, så er det rigtig slået an. Sidste år var der 285 børn, der skulle have præmier.
Og det er foregået. Hvor foregik disse sammenkomster?
Ja, nu er der blevet så stor en tilslutning, der er kun Årdalsskolen, der kan huske den afslutning der. Fordi forældrene må jo komme med. Og når der så er 285 børn, når de så slår fløjdørene op og tager aflejen med på Årdalsskolen, det er det eneste lokale her i Rosenholm Kommune, der kan huske dem. Ja, ja. Og der foregik det. Og det er jo Jørgen Henriksen i Søbyen, der er min efterfølger, det går vældig godt. Det gør det. Det er dejligt at se.
Men er du stadig engageret i 4H?
Nej.
Nej, du har holdt op.
Jeg er ikke engageret på anden måde, og jeg giver en præmie til dyrskue til 4H, og lige sådan til afslutningen til 4H. Og det er vanskeligt at blive ved at finde på gaver så spurgte jeg ledelsen, kan det ikke gå med en check på 50 kroner? Jo, det var vældig fint. Og de to sidste år, det har været en pige med en hest. Det piger og heste, det er blevet vældig moder.
Ja, det er det. Ja. Ja. Vil det sige, at du har nedlagt alt?
Ja.
Af dit tidligere arbejde?
Jeg har grænseforeningen.
Du har grænseforeningen.
Men det er jeg også for gammel til.
Ja.
Men hvor finder vi en afløser?
Nej, det er nok svært.
Ja.
Det er svært. Det er ligesom, det flyder lidt af det der.
Ja.
Med grænser i dag.
Ja.
Gernstrup, vi skulle jo også lige have lidt at vide om, hvor du egentlig stammer fra. Og hvornår du er kommet her til denne verden, ikke?
Ja, jeg er jo født den 28. januar 96. Og mine forældre, de er begyndt på, der har de en lille ejendom, der ligger under bakkerne derovre ved Væren. Den her bakkely. Men min mor har tjent hos sin moster på gården Eliseholt i Årslev med sognefoged Søren Eisen, som vi siger. Og da han blev enkemand, så skriver Søren Andersen til mine forældre der på Bakkely, at da han er blevet alene, så har han tænkt sig, at han vil sælge gården. Om ikke de vil komme over, vi kan snakke om de vil købe. Og det rejser over, og det er i september i 96, og jeg har en tinglysning også i 96 på handlen der. De køber Eliseholt. Jeg tror, det var 26.000 kroner for en gård på 60 tønder land. Og der rejser vi så den 1. november fra Bakkely til Eliseholt i Årslev. Og der er det, jeg siger, at jeg har nok ugjort det ene af læsene. Altså i barnevogn, der var jeg 9 måneder dengang. Så Eliseholt i Årslev, det blev mit rigtige hjem. Ja.
Du blev altså, nå jamen, var I flere søskende?
Vi var 4 søskende. Og min far døde, da jeg var 5 år, og mor for bestyrer, og Peter Gandenstrup, han kom fra Vestjylland. Ja, han har været på styr flere steder, også i Hørning. Han kom fra Hørning og til os. Og da mor har haft Peter Gandenstrup som på styr en 3 år, så giftede de dem. Og så fik vi en god og en dygtig far, som jeg ser op til.
Så dem. Du har accepteret?
Ja. Ja. Som jeg ser op til den dag i dag.
Ja, ja. Selve navnet Gernstrup, er det ikke et stednavn?
Det stammer fra en gård ude i Vestjylland.
Ja, det kunne jeg forestille.
Ja. Og vi 4 søskende af første ægteskab, vi kunne købe det navn for 11 kroner og 33 øre. Ja. Og det købte vi så. Jeg kan huske, det kom, mens jeg lå på Torbækfort, for ham underkorporalen, der var på Fortkontoret, der var skrivekarl deroppe, eller hvad vi skulle kalde ham. Han kom og sagde til mig, at det var kommet, det skulle skrives ind i min papir der, Gernstrup navnet.
Hvad hed du ellers?
Jeg er døbt Åge Jensen.
Nå, du hedder Jensen?
Ja.
Nå. Men bruger kun navnet Gernstrup?
Ja, når det er mit fulde navn, så skal jeg jo med.
Så skal Jensen med.
Ellers bruger jeg det jo ikke. Ja. Ja. Det blev jo smidt væk sådan. Ja.
Du har rejst meget, ikke alene her i Norden, men også andre steder rundt omkring, i Østrig og i Tyskland, Italien.
Ja, Italien, det er nu der kun, når vi kommer fra Østrig, vi skal ned til Vipetino der, den nordligste by der.
Ja,
og der er jo en hel del forretninger, som chaufførerne, de kender det.
De skal hen og handle,
ja. Ja,
ja. Men Østrig har du været flere gange.
Ja, 6 gange.
Og Norden har du også været engageret i.
Ja.
Foreningen Norden. Du har jo da også siddet i bestyrelsen.
Ja. Men fra 1950 til 1967, det var jeg hvert år med de unge. og fra 69 og frem efter har vi været med pensionisterne i Ulandet hvert år. Og så forener Norden de ulige årstal siden 69 også. Det blev til mange.
Det bliver til mange ture, ja.
Og så ikke at få glemt de ture, jeg har ned til Rejland-Fals.
Hvor er det?
Der stod en gang at læse i Landsbladet. Gården. Chefredaktøren, Toftergård Nielsen, han rejste ned til en lille by, de hed Hardander Weinstraße, for at se, for den lille by, den har været i en konkurrence mellem byer på den størrelse under unser Dorf soll schöner werden, hvor vi skal blive skønnere, og har fået guldmedalje 2 år i træk. Det rejste chefredaktøren ned og studerede den by, og blev jo vist rundt af højtstående vineksperter dernede, for det er jo vinen, der drejer sig om dernede. Og der har de en traktengruppe, vi vil jo kalde den en folkedansergruppe, der rejser ud og synger og danser, men de har aldrig været i Danmark, og de bad redaktøren, om han ikke kunne formidle det, og det skrev han, det vil jeg hermed gjort, og så stod der lederen Stockmanns adresse. Og jeg skrev til Stockmann, og de kom herop i 62 og i 63, og vi var nede hos dem i 63 og 64. Og der har jeg været nede 9 gange privat på vinhøst. Og så boede jeg ved en vinser dernede. En vinser, det er jo en vinavler. Og hjælper til med vinhøsten. Og så er jeg med til kroningen af den nye, den felsiske vinkøningin. Det foregår dernede i Neustadt. Neustadt an der Weinstraße. Weinstraße går fra den franske grænse op imod, ja, højt om 80 km op efter Worms. Det er Deutsche Weinstraße der.
Ja.
Og der har jeg daglige forbindelser, og har daglige forbindelser, det er meget sagt, men jeg har tit prøvet dernede fra, og denne leder Stockmann, han har været leder siden 1949, han sender avisudklipper, mange gode ting dernede fra.
Der har vel også været bud efter dig til kommunalpolitisk arbejde?
Nej.
Nå, det har der ikke.
Det har der ikke.
Aldrig.
Min nabo, Alfred Mikkelsen i Halskov, han var sovårsformand, det var den lille kommune. Og der kan der ikke vælges mere end én mand i Halskov. Der kan der ikke vælges 2 mand fra en by som Halskov. Nej, og så...
Er det grunden?
Åh, det har aldrig interesseret mig.
Nå.
Aldrig, nej. Jeg tror ikke, de er gode ved hinanden i sådan en råd.
Det kan godt være.
Det tror jeg ikke.
Nej, det er sikkert også en udsat post at være i.
Jamen selvfølgelig, den aften vi var på Aftenhøjskolen, og Ingrid Ulste Sørensen, jeg gratulerer selvfølgelig, men samtidig beklager jeg, at du skal have sådan en post. Hun tillod sig at sige, ja, men jeg skal se, om jeg kan få indført en bedre tone sammen. Men det er ikke sikkert, hun kan det.
Det er også nok svært.